Hov, Lone, vi er på. Vi er på.
Ja.
Ja, hjertelig velkommen til. Lone, hvad går du op i med coronaen her i de her dage? Hvor er dit fokus?
Ja, jeg følger sådan generelt med i, hvad der sker. Jeg har fulgt meget med i Sverige, og især de sidste uges tid, hvor man ser ligesom, at Sverige begynder at afvige fra den danske nedgang, så ser de stadigvæk en opgang. Det er selvfølgelig bekymrende. Derudover er jeg meget interesseret i udbrud af coronavirus, hvor der har været sådan nogle mærkelige nogen, som jeg har bidt mig mærke i, hvad kan vi lære fra dem? Og så Island.
Okay, hvad er det for nogle udbrud af coronavirus?
Nå, men der var for eksempel et udbrud i et kor, som besluttede at mødes under meget sådan, forsigtige omstændigheder i Californien. Hvis I vil ind og finde det, så kan I google choir og coronavirus, så kommer man lige derind. Og det var simpelthen en, en situation, hvor et kor besluttede at mødes, selvom at de godt vidste, at man skulle holde distancer og alt muligt. Der var ingen, der var syge, men bagefter så blev de næsten alle sammen syge, og der var to, der døde i det der kor. Så det var sådan en meget dramatisk eksempel på, hvad der kan ske, når folk mødes, og der er en eller anden, der åbenbart smitter. Og der er ikke nogen, der vidste, hvem det var, eller de vidste ikke selv.
Hvorfor interesserer det der egentlig? For det lyder jo egentlig som, at jamen, det er vel sådan, det er med.
Nej, fordi der var kun 60 mennesker i koret. Og så hvis du tænker to, der dør, så er det en meget, 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 meget høj mortalitetsrate. Ja. Så det var nogle ældre mennesker åbenbart. Jeg prøver at få styr på, hvad det egentlig er. Ja. Men det, der falder mig ind, er, at der måske nogle gange, ligesom vi så for SARS i 2003, kan være sådan nogle aerosoliserede situationer, hvor noget spreder sig i luften, i stedet for kun lige til dem, der er omkring en, som man normalt ville tro.
Okay.
Så, i stedet for at sprede sig meget bredt ud i en blandt mennesker, der faktisk står med afstand til hinanden. Men okay. Det ved jeg nok mere om senere.
Okay, det er sådan nogle ting, du går op i, og så siger du,
Sverige, jeg tror, vi kan lære meget af dem.
Ja, jeg går også meget op i Sverige, for at se, altså, om det går godt eller skidt op sådan grundlæggende, ikke? For de har den anden strategi, det har vi talt om mange gange. 76 døde det seneste døgn i Sverige. Til sammenligning, hvad har vi 8 døde i Danmark?
Ja. I vi har Sverige virkelig ikke bare knækket kurven, men vi ser ikke bare det nye antal indlæggelser gå nedad, vi ser også en let nedgang i intensiv senge, der er optaget, og dem, der er indlagt i respirator, som er langt under kapacitet i øjeblikket. Det vi har virkelig opnået det der, det er stabilt, og det bliver ved med at se sådan ud. Det er klart
super, super rigtigt resultat.
Ja, det kan jeg godt. Ja.
Okay, godt. Vi har fået et nyt system, det der, for jeg skulle lige...
Ja, men det er rigtig lækkert, simpelthen.
Ja, det fungerer virkelig godt, faktisk.
Ja.
Det er noget, der hedder StreamYard.
Okay.
Som bare er bedre end det gamle. Mm-hmm. Men i Sverige, ja, hvad tænker du om? Hvad er dine tanker om Sverige, Lone? Fordi mine tanker er jo sådan lidt, nej. Ham der Tegnell, hans linje var nok forkert, tænker jeg.
Ja, altså jeg er jo sådan mere konservativ måske. Jeg vil gerne se, hvad der sker sådan fremover. Det kan jo også bare være, at de har været meget uheldige at få det der udbrud, de har fået i et alderdomshjem, som så virkelig tæller ind i det her. Jeg ved ikke, jeg skal se bedre på data for at forstå, om det var mere sådan, om det er en generelt problem, eller om det er en eller andet uheldigt, der lige skete der. Men altså, ja, men det er jo virkelig noget, som er vores, altså sådan kynisk, det er et slags kontroleksperiment til, hvad vi har gjort. Ikke fordi de ikke har gjort noget, men de har ikke lukket skoler for eksempel, som er en meget stor forskel.
Ja, ja. Og jeg har en god svensk bekendt, som fortalte mig, at her for nogle dage siden, der ringede han lige til sine kammerater i Malmø. De havde været på bar, de havde været på restaurant, de var ude som man er helt normalt. Siger du,
helt
der har
normalt.
Været...
Nå, jeg forstår, at det er et mere kontrolleret omstændighed, at det faktisk er en the smart bar version. At man går på restaurant for eksempel, men man sidder med afstand ved bordene, men man går ikke op i baren, hvor man ville stå meget tæt på hinanden. Ja. Det er sådan, jeg har forstået det. Det lyder det også... meget klogt.
Ja, det var det, vi hørte med restauranterne. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er med barne, men det er sikkert sådan lidt anderledes, det har du ret i. Så det er jo heller ikke som helt normalt. Det var nok lidt forkert, jeg sagde det. Det var bare det, han sagde til mig.
Ja.
Men har det været, fordi har der været sådan et særligt udbrud på et plejehjem i Stockholm, det har jeg faktisk ikke hørt om?
Ja, det var der. Det var det, de skrev om i går meget. At der var et, altså det er jo det, ligesom som vi har haft de der krydstogtskibe, som sådan et forfærdeligt sted at sidde, og så pludselig kommer corona ombord. Så tænker jeg ligesom de der plejehjem, vi nu har, hvor de sidder ret som de sidder jo der, og der er nogen, der skal komme og passe dem og alt muligt. Det er lidt samme situation, som krydstogtskibe på land, tænker jeg, om dem. Altså, ja, ja. Desværre, altså man kan jo ikke undgå...
Men det er bare med dårligere mad og alt sådan noget.
Jamen, det er ikke maden, det er simpelthen, at folk kommer, og man kan jo ikke vide. Altså, fordi man kan smitte, mens man er ret let symptomatisk, eller måske lige frem før man bliver symptomatisk, så kan det være virkelig svært at sørge for alle dem, der kommer ind i de her rum, alle sammen. Og det er jo meget tæt kontakt, så det er nok, altså det er derfor, jeg tænker, det er sådan et ekstremt situation.
Ja. Det er selvfølgelig også bare en dårlig joke. Men det er jo det der med, at man nemlig tror, ligesom
nå,
de der
krydstogtskibe
har været, nå, det er bare der har en dårlig humoristans. Men det er mere de der krydstogtskibe, man tænker jo lidt sådan, de har været dødsfælder nogle gange, ikke? Altså med så mange mennesker, og hvis coronaen bare kører.
Ja, og det men det er også det, man ser på plejehjemmene, at dem, som bliver smittet, af dem, som jeg har set på plejehjem, altså fordi jeg interesserede mig i udbrud nu, så har jeg set på plejehjemsudbrud i USA og i Spanien, og nu her i Stockholm. Og i USA i hvert fald var der en meget høj dødelighed blandt de ældre, som havde fået smitten.
Mm. Ja.
For det er jo altså virkelig tale om nogen, der er meget gamle og har mange meget, meget svækket liv.
Ja. Nogle gange så taler man som journalist om, hvor er historien egentlig? I alt det her, ikke? Og måske er den i virkeligheden på plejehjemmene. Altså når vi er færdige med corona om 3-4 år, så der hvor man laver de helt store analyser, er måske i virkeligheden plejehjemmene.
Ja.
Altså hvis man skal forberede sig på, hvad skal man gøre anderledes næste gang, så er det måske der, man har fokus. Ikke? Det er jeg også begyndt at tænke mere og mere over, de her plejehjem faktisk. Altså, og måske kommer det, at det er virkelig altså, sent af mig, at det ligesom går op for mig på en eller anden måde. Det er også derfor, jeg har Lone spurgt om... borgmesteren i Odense og i København med ansvar for de her ting, kunne tænke sig at være med og blive interviewet i programmet her. Og i lørdags, tror jeg det var, der interviewede jeg direktøren i Aarhus Kommune med ansvar for de her ting. Men jo, det var en solskinshistorie, fordi der havde de jo de første tilfælde, men har ikke haft nogen siden da. Okay, så derfor så vil jeg også bare lige sige, nu har jeg skrevet ned på min seddel her, Lone, jeg har sådan en seddel foran, at hvis man sidder og lytter med her og arbejder på et plejehjem, eller ved noget om, hvad der foregår på de danske plejehjem, så vil jeg meget gerne vide det, og så kan vi jo måske lave nogle historier om det, så kan man skrive til mig privat på Facebook simpelthen. Ja. Jeg ved ikke, jeg har svært ved at høre dig, Lone, jeg håber, at... jamen, du går igennem, hører jeg. Prøv at høre, Lone, prøv at fortælle lidt om Island, som du også går op i. Hvad sker der? Nej, Lone, ved du, der er desværre ingen lyd på dig, Lone. Skal vi lige prøve at se på med kommentarerne her, om folk skriver det. Jeg kan
hvad med nu?
Ja, nu er der.
Nå, ja. Det var simpelthen my bad. Jeg kom til at trykke for noget i min ivrighed her.
Nå, okay.
Iver.
Ja, ja.
Nå, undskyld alle sammen, men ja. Så, så du spurgte mig om...
Ja, jeg spurgte dig om Island, for du siger, du går op i tre ting. Du går op i de her...
Okay, så går jeg også vældig op i mørketallet. Og det, de gør på Island, de er simpelthen i gang på den helt store måde i at teste, at de vil helt op på, altså det, på at teste en tredjedel af populationen på Island. Og det er jo til at overse, når man kun har 300.000 mennesker boende. Og der kommer rigtig meget information ud af det, som for eksempel oplagt af mørketallet. Altså jo mere, hvis man får en hel masse idéer om, hvem der bliver testet, hvor mange procent, der er positive. Og så ved man samtidig, hvor mange, der har været syge og blevet testet, og man ved, hvor mange, der er blevet indlagt. Så begynder man at få en rigtig observeret fornemmelse af, hvor alvorligt det her er.
Og hvordan går det med at få testet det på Island? Det er bare noget, de er i gang
jeg tror, de er oppe på et par procent nu. Det sidste, jeg læste om det, var de oppe på 3% af befolkningen, der er blevet testet. Og der er kun 2 intensiv indlæggelser, sidst jeg tjekkede. Så det altså tyder på, at mørketallet er sådan måske 40 folk eller et eller andet. Det er virkelig, virkelig mange mennesker, som bliver mildt syge, og som aldrig ville vide, at de havde fået det.
Okay, det kan være, jeg ikke lige hørte efter, hvad du sagde der, Lone, men 3% af Islands befolkning er blevet testet, og hvad er resultatet fra de tests?
Ja, altså, nu kan jeg ikke lige huske antallet. Jeg tror, 700 er testet positiv, eller sådan noget i den retning. Altså 2, der ligger på intensiv, så man skal lige sådan se lidt på. Jeg skal forstå mere, om de der 2 repræsenterer hele Island, og ikke bare den der gruppe på, der var blevet testet, eller hvad. Okay. Men jeg diskuterer det her med mine kolleger på Island i Reykjavik.
Okay. Ja. Okay. Nå, men der er altså ikke nogen resultater endnu, men og det er jo også det. Så går jeg jo op i genåbningen af Danmark, Lone, og strategien for, hvad i alverden Mette Frederiksen, hun skal gøre. Og det bliver også diskuteret rigtig meget. Jeg kunne se Lars Løkke Rasmussen, han er ude og sige, nu skal vi have en strategi frem, fremlæg hvad du vil med det. Og der er også sådan flere veje, man kan gå. Også i forhold til sådan at komme igennem. Komme igennem krisen. Jeg har taget nogle tal med her, Lone. Det her, det er tal, det er de seneste nye tal fra WHO. Og det er de østasiatiske lande. Og det igen er det antal dødsfald, det er interessant at kigge på, altså de to sidste der, ikke? Der er meget få nye dødsfald derovre, og et land som Korea, som var et af de første lande, der fik det her, de har kun haft 183 døde i alt. Mm. 6 nye dødsfald. Det er jo så nærmest sådan lidt danske forhold, men et land, der er meget større og har haft det i meget længere tid. Og så kommer vi til Europa, og så kan du se tallene her.
Der var en, du ikke fik med, det er faktisk den interessanteste af dem for mig, det er Singapore. Singapore, som har haft rigtig god kontrol over den her, og ikke haft ret mange tilfælde, havde pludselig et optik i tilfælde i sidste uge, tror jeg. Og de begyndte faktisk at lukke grænser og lave sådan nogle tiltag igen. Sådan ligesom vi, altså i alle det vi har her. Først lukkede de ned for biografer, og man måtte mødes mange og sådan nogle ting. Og så jeg tror også, de har oppet den mere nu. Sådan for simpelthen at få lov på det igen. Og de har jo nok også rigtig mange, som aldrig har prøvet smitten derovre. De har rigtig mange, som kan blive syge igen, når bølgen kommer igen. Så de passer på.
Ja, og for det er jo det, der er med det her over. De har jo en strategi, skal vi kalde det for den østasiatiske strategi, der resulterer i de her tal. Men så måske også resulterer i, at rigtig mange i befolkningen ikke har haft den endnu, så den ligesom kan komme igen og blusse ud, blusse op meget mere, hvorimod det her, det er Europa. Og tallene her er jo meget værre, kan du godt se. Spanien, der har haft 11.000 døde, Italien 15.000 døde, altså hver eneste af de her er jo en tragedie, nogen, ikke? Ja. Og Frankrig er altså også godt på vej, jo. Og du kan se UK, 700 døde på et døgn, og premierministeren er jo et leder landet fra sygesengen. Han har også fået corona, ikke? Og indlagt nu, Boris Johnson. Men, og så er der lige Tyskland, som jo har valgt en mere sådan asiatisk inspireret strategi.
Mm. De tester rigtig meget.
Ja. Ja. Jeg er jo super spændt på, hvad vi fremadrettet skal gøre i Danmark. Vælger vi en strategi, det er jo Mette Frederiksen det her, der sidder for bordenden og til sidst skal tage beslutningen om, man vælger den ene, den asiatiske strategi, eller den europæiske strategi?
Nej, jeg tror ikke, vi skal vælge den asiatiske. Det tror jeg ikke rigtig er på bordet. Jeg tror, det der på bordet er, hvordan vi skal åbne op nu. Men jeg tror, vi holder vi fast i vores strategi om at kontrollere og gå igennem epidemien på en kontrolleret måde. Det tror jeg da.
Ja, det gør vi.
Der er nogen, der snakker om at gå over til det der med at finde alle tilfældene og sætte dem i karantæne. Det tror jeg ikke.
Der er debat om det er det rigtige at gøre i hvert fald.
Ja, det er altså, men altså det, jeg tror da ikke, at der er sådan en noget i gang med, hvor vi vil overgå i Danmark fra den strategi, vi har nu til den anden.
Nej,
så
det
vi er i gang med, det er at prøve at se, okay, vi lykkedes så godt med det, vi gjorde, med de der tiltag og lukning af skoler og arbejdspladser. Vi har fået en knap, vi kan dreje på simpelthen. Nu har vi fået drejet den så meget bundt, så faktisk, at jeg har aldrig set nogen gjort det her før. Jeg synes, det er helt fantastisk, at det lykkedes. Men vi kan faktisk nu komme ned under, så der er færdigt, altså så den figur, vi kalder R0, altså den der effektive spredning, er kommet ned under det magiske 1-tal. Så man faktisk ser en nedgang i nye tilfælde, der kommer af coronavirus. Men så vi skal jo lidt op igen, for sådan, at vi ikke... så vi ikke bare sidder der og venter, og det går alt for langsomt alt sammen, og vi skal holde vores økonomiske strategi sådan, i et dårligt sted i meget, meget lang tid. Bedre at få livet i gang på en eller anden måde, på en ansvarlig måde. Det er det handler om nu.
Ja. Så altså, er den danske strategi flokimmunitet? Ved at,
det er helt klart flokimmunitet. Ja, okay. Altså det er det. Altså, og ja, vi er ligefrem blevet skrevet op. Jeg forstår, hvad det BCC, der hedder, for fat i at skrive noget om, hvor gode vi er til det der i Danmark.
Hvor ved du egentlig fra, at det er strategien? Fordi så vidt jeg kan forstå, så er det jo det, der er blevet, at Mette Frederiksen er blevet kritiseret for ikke at ville sige, er strategien flokimmunitet, eller
er det... Der er sådan en underlig stemning om det der flokimmunitet. Ja. Altså, det...
Men hvor ved du det fra, at det er strategien?
Jamen det er vel strategien på den måde, det kan jeg jo bare se ved det, vi gør. Altså hvis man skulle gøre det andet, som ville være at finde og teste alle dem, som er syge, eller som vi på en måde tror har kriller i halsen, eller hvad det nu har været et eller andet sted hen, eller noget. Og så spørge om alle deres 100 kontakter, eller hvad. Og så finde dem alle sammen, og alle dem, der har der tester positivt, man skulle teste så meget, som man får at gøre det her. Og det er alle de der, skulle sættes i et eller andet karantæne et eller andet sted, og sådan noget. Det er jo simpelthen en strategi, der ville være okay lige begyndelsen eller slutningen af et udbrud. Det er okay, hvis man er på en ø. Det er okay, hvis man er en lille by i Italien, der kun har 3.000 medlemmer. Det er måske også okay på Island, hvor man kun har 300.000 mennesker. Men et land som Danmark, hvor man er midt i den første pandemibølge, der mener, altså for eksempel Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut, Kåre Mølbak har været ude at sige, det er meget klart, og jeg giver ham fuldstændig ret, at der er jo ikke nogen måde, sådan en strategi kunne være relevant på, når man har den her virus, som spreder sig som pandemi-influenza. Det vil man jo aldrig gøre. Det vil man gøre ved SARS, men vi gør det ved. Ja, fordi det simpelthen er for svært at finde alle dem, som har meget milde eller ingen symptomer, som alligevel smitter.
Okay.
Og der er alt for mange allerede. Der er måske, vi skal ud og finde 10.000 mennesker for at, ja, at kunne gøre, teste 10.000, finde alle deres 100 kontakter, så er vi oppe på ret mange. Ikke? Eller skal vi teste hele Danmark?
Ja.
Det ved jeg ikke rigtig, om det er realistisk. Det har jeg altså ikke fået fornemmelsen af, at der er nogen, der seriøst overvejer.
Okay. Okay, ja, ja. Men altså, jeg er jo spændt på det, fordi jeg tænker jo også det der med, at vi skal, ligesom ideen om, at vi skal igennem det.
Ja.
Det ved du også, vi har jo snakket meget om det, Lone, ikke? Men det er jo det, folk bliver ved med at snakke om os. Jeg kan jo se på Facebook, og folk, der skriver og sådan noget her.
Ja.
Er der meget snak om det?
Ja, Marie Bjørn sidder her. Er det den?
Marie Bjørn, ja. Berlingske skriver, at man ved antistoftest af 1.000 bloddonorer i Danmark kun i København. Det er også vigtigt, det er i København, ja, og ikke i Danmark, fordi i København, det er jo, hvis der er et dansk epicenter, så er det jo København.
Ja, ja.
Der har man kun fundet 27 med antistoffer, så der er dele med langt op til 60%. Kan det være et argument for at forsøge at altså skifte strategi til, lad os sige, en koreansk strategi, hvor man inddæmmer og opsporer?
Ja, altså jeg tror ikke, at det giver nogen mening, fordi hvor vil du starte, hvem vil du finde, så skulle du faktisk ud og teste hele familien Danmark. Start med alt med dem med kriller i halsen, eller som hostede i går, eller et eller andet. Det kunne virkelig, plus de der tests, man bruger normalt, de der PCR-tests, som de bruger på Island for eksempel, det er kun nogen, der tester positivt, når man har sygdommen aktivt, og det skal jo være for, at det giver mening i den der inddæmnings, altså hvis man skulle finde dem og stoppe det der på en eller anden måde, og få det ned i gear. At det her, det er en anden test. Altså det er bloddonorer, bliver testet for deres antistoffer i blodet. Det vil sige, de bliver ikke testet for akut sygdom. De bliver testet for, at de allerede har smitten. Så de bliver testet omkring den 1. april. Og de her bloddonorer, de er 20-70 år gamle typisk. Enormt raske folk, som nok ikke ville være dukket op der, hvis de havde haft en febersygdom for nyligt for eksempel. Så det er lidt svært at slutte fra det her så til den generelle befolkning i Danmark. Men altså, jeg vil nok sige, at altså 27 ud af 1.000, det skulle forestille være 2,7%. Det er jo ikke lille. Altså, det er jo noget, der hurtigt, hvis man fordobler det hver femte dag, så kan det hurtigt komme derop af.
Okay.
Så jeg synes, jeg vil gerne mere forstå, hvad om man også ville have testet positivt, hvis man var blevet testet i sidste år, for eksempel. Altså, hvad er egentlig falsk positiv og falsk negativ raten med den her test? Mange af dem.
Du komplicerer altid tingene, Lone.
Jamen, det må du undskylde mig. Jeg tænker på det som en forsker. Jeg tænker på, at vi er nødt til at forstå, hvad det her betyder. Når man kommer op, altså hvis vi kommer op på og så på 15-20-30% af folk, der var positive, så vil jeg ikke tage det her så højtidligt, fordi men hvis det er 3% plus minus 3%, så er det et problem. Du er velkommen, Maria Bjørn.
så det, du siger, at man er i gang med i Danmark, Lone, det er, at man simpelthen har en strategi, hvor man skal have smittet så mange danskere som muligt, så længe det ikke overbelaster sundhedsvæsenet.
Ja, og det gør det på ingen måde i øjeblikket. Altså nogle steder i landet er der mere tryk på end andre steder. Men og det, der er en mærkelig geografisk udbredning af de her tilfælde, som man kan gå ind og se på Statens Serum Instituts daglige rapporter. Så det kommer lidt an på, hvem man spørger, hvilken kommune man er. Men overalt så har vi, hvad er det, 100 et eller andet tilfælde, der ligger i intensiv behandling, og vi kan snilt gå op på 400 eller et eller andet, uden at det skoen trykker.
Ja. Lone, jeg vil lige spørge dig om noget, fordi jeg tror altså, det her med, hvilken strategi vi har i Danmark, om vi ligesom har en strategi, hvor vi forfølger, at vi skal opnå en flokimmunitet ved at 60% bliver smittet. Hvis det er vores officielle strategi, så tror jeg altså, at der er nogen, der vil sige, at det er en nyhed. Altså, det er nyt. Det er ikke blevet sagt direkte fra dem, der bestemmer.
Er det rigtigt?
Så vidt jeg ved.
Jeg tror, det er meget... Jeg synes, altså, nu kan det godt være, at jeg hører med mærkelige øjne og ører. Ja. Men jeg hører helt klart den der med, at nu skal vi igennem det her på den kontrollerede måde, sådan at vi ikke overvælder sundhedssystemet, men at på den anden side kommer over på den anden side af det.
Ja. Har du det fra... Altså, har du snakket med nogen af dem, der styrer det her? Jeg ved jo, du mødes med... folk, altså topfolkene i Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet og sådan noget, har de sagt det direkte til dig, Lone, at flokimmunitet er den strategi, som man forfølger i Danmark?
Altså det der ord flokimmunitet er ikke et, jeg ville selv have fundet på. Det er mere et, vi bruger med vaccineprogrammer. Det er derfor, det kommer. Altså hvis man vaccinerer 94% af alle med mæslingvaccinen, så opnår man flokimmunitet. Det er derfra, det der begreb kommer. Så det er blevet brugt ligesom her til at forstå naturlig immunitet i stedet for. Jeg synes ligesom, at altså, jeg behøver ikke at snakke med nogen. Jeg kan bare se på alt, hvad der bliver skrevet og talt om. Altså den her strategi, vi bruger, har indtil videre været at teste dem, som er meget syge. Og nu har vi mange flere testmuligheder, så nu kan vi gå i gang med at teste folk, som arbejder i sundhedssektoren, som arbejder i, jeg vil rigtig gerne have dem, der arbejder i ældresektoren, bliver testet rigtig meget. Ja. Fordi for at undgå de der udbrud i plejehjem, som virkelig kan være problematiske, hvis de kommer til at optage hele sundhedssektoren og behandle dem. Og det er jo ikke sådan, altså, jeg synes faktisk, jeg tænker, at hvis jeg skulle sige noget om flokimmunitet, så kunne måske sige, at folk, som er på et plejehjem, behøver ikke være med i den plan. De kunne egentlig godt leve deres liv ud, uden at nogensinde at opleve den her dumme virus.
Ja.
Det er noget
så
andet.
Det er jo bedst, hvis det er alle tanker, der bliver...
Ja, altså børn i hvert fald ved jo, at vi opnår flokimmunitet, uden der nok er nogen af dem, der bliver særlig syge. Det kan vi jo se allerede nu, at der er at sådan et land som i Kina, de har nogen, der er fanget i deres kontakter af dem, som bliver syge, men de er meget, meget sjældent, de selv bliver overhovedet syge. Det ved vi da solidt.
Prøv at, Lone, der kommer lige et spørgsmål her. Jeg skal bare lige høre, Lone, du skal bare sige nej, eller hvis du ikke vil sige det, eller et eller andet, det er fint nok. Men jeg spurgte dig om det der med, har du hørt fra topfolkene i Sundhedsstyrelsen, Seruminstituttet, om deres strategi er at få 60% af danskerne smittet så hurtigt som muligt, uden det belaster, eller så længe det ikke belaster sundhedsvæsenet?
Altså, det er ikke sådan, vi sidder og snakker om det på den måde, men jeg tror, at de fleste forstår, at en pandemi kører indtil, at man har opnået den der immunitet i befolkningen. Ja. Om den lige præcis er 60, eller om den er 40, eller om den er 80, det kommer an på, hvad du læser, og hvem der i England forstår, at de tror, at vi skal op på 80%, for eksempel. Det vil jeg tro var meget højt. Så jeg tror, det er meget mindre. Men altså, det er ikke noget, vi ligesom snakker om. Vi snakker mere om, hvordan kan man lave det bedste tiltag for at få samfundet i gang igen, uden at få epidemien til at overvælde os, ligesom vi har set i Italien og Spanien.
Klart. Johan Peter Uldal, Fynbo.
Fynbo?
Spørger, jeg ved ikke, om det er efternavnet, eller om det er, fordi han er en Fynbo, men han spørger, som en forsker, hvor lang tid vurderer Lone så, at det tager nå 60%?
I alle de pandemier, vi har erfaring med, som jeg siger, altså kommer fra influenza A, ikke den her coronavirus, der er det et par bølger, altså. Så min mavefornemmelse er, at den er sådan min gestaltfølelse efter at have set på det her rigtig længe, er nok, vi kommer igennem den her første bølge, så kommer vi op på en 10-20% af immunitet, og så skal vi igennem i hvert fald en til der i efteråret. Og så når vi godt deroppe af.
Så hvad er svaret der? Skal vi lige...
Så svaret, jeg synes, altså, jeg vil sige, at den her virus, den også... altså nu der er der en ting, der er blevet smidt ind i det her, som vi aldrig har set før. Og det er faktisk den evne, vi har til at kontrollere den, til faktisk at trykke den rigtig hårdt på maven. Ja. Så vi kan, som nu kan vi se, altså lige i øjeblikket er det meget få, der bliver smittet hver dag, i forhold til, hvad det kunne have været. Så jo langsommere det går, jo længere tid tager det selvfølgelig, så man skal finde den rigtige balance her.
Ja. Hvis de kører bilen, så du gerne vil have, de kørt bilen, ikke? Altså bremset på det rigtige tidspunkt og sat farten lidt op på det rigtige tidspunkt. Hvornår kan vi så være ude af det? Altså hvornår, det er Fynboen, der spørger her, hvornår er vi så oppe på de 60% låne?
Ja, det er simpelthen det er et godt spørgsmål. det er svært at sige.
Det er kun dig, Lone, det er kun dig, vi har.
Ja. Altså, jeg har bare sådan en fornemmelse af, at der kommer et par bølger, og så begynder det at se bedre ud.
Så det, du siger, det er måske sådan en gang næste vinter?
Jamen, altså, jeg vil rigtig gerne se, det der mangler nu, og som, du spørger mig, og jeg er i blinde, fordi jeg har ikke nok data fra serologistudier. Det er det, der skal til. Vi har for eksempel nogle steder i Frankrig, hvor de har fundet, at 10% af alle var blevet immune allerede, eller har de der antistoffer, og der tyder på, at de er immune. Og det er jo meget større end de der 3%, vi ser. Altså, hvad er egentlig sandheden? I Island var det nærmest 2% af alle, der blev testet, der var positive. Og hvis man bare kunne finde ud af, hvem af dem, der faktisk var kommet, bare sådan af tilfældige grunde, ikke fordi de troede, de var syge, så kunne man også ud fra det prøve at forstå, hvor mange der egentlig er inficeret. Og det er, altså, det er noget, vi ikke rigtig kan finde ud af, før vi har faktisk fået de antistoftestresultater. Så det er bare det gælder nu for mig. Nok. Ikke fordi vi skal stoppe med det andet. Vi er nødt til at hele tiden følge med i, hvem der har aktiv sygdom. Men med antistoftestene, der vil vi for første gang få indblik i, hvem der egentlig, hvor immuniteten er bygget op, hvilken aldersgruppe og alt muligt. Det kan være, at børnene er allerede immune, hvad ved vi?
Okay, så skriver Fynboen her, at 60% i efteråret, det er jo 3 millioner smittet på et halvt år. Men svaret var fra dig også i virkeligheden, vi kan jo ikke rigtig vide det. Men,
nej, og rigtig mange af os kan nå at blive smittet, uden vi nogensinde opdager det. Det er ligesom det, der er pointen her, med de der store mørketal, vi forstår både fra studier i Kina og i Island nu.
Okay. Jeg skal lige sige tak til folk, der ser med her, Lone. Det skal jeg lige huske at gøre. Ikke? Og så vil jeg bare sige, hvis I liker eller deler, så kan det være, at det kommer frem til endnu flere, end dem, der ser med lige nu. Og så bliver Lone og jeg glade for det. Mm. Ja. Lone, så er der også nogen, der spørger om Spanien, eller tallene fra Sydeuropa. Jens Silsen spurgte for eksempel lige før, om man kan forvente, at Spanien, at tallene bliver ved med at falde i for eksempel Spanien og Italien. Spanien har jo haft faldende tal af de seneste dødstal de seneste 4 dage.
Ja, men jeg tror, at det, der sker, er faktisk det samme, som der skete i Danmark, men de startede bare senere i deres epidemi. At man faktisk sætter alle bag ind i deres lejligheder, og der er ingen, der møder hinanden. Derfor så kommer man ned til en situation, hvor epidemien faktisk er sådan sat i ave på en måde, og det vil så producere hvis den er omkring, i stedet for at du for eksempel, Asger, ville smitte 2,5 andre mennesker i gennemsnit. Så det er meget hurtigt faktisk, det er ligesom spansk influenza eller et eller andet. Så har man fået lukket den ned på omkring 1, eller lige under 1, og et fald faktisk. Og det vil sige, at det er en anden situation, men hvis man gør det på et meget højt niveau, så skal man stadigvæk kæmpe med alle de der sygdomme, der kommer ind på det niveau. Og vi i Danmark gjorde det så tidligt, vi ligesom fik det på et meget lavere niveau, vores stillstand. Mm. Så, jamen, det er altså også en mulighed, at i Italien og Spanien, de faktisk har en meget stor procentdel af befolkningen, der er immune allerede. Det vil vi igen. Det er derfor, vi venter på de her antistoftester. Ja.
Det bliver spændende. Hvor lang tid kan det tage? Altså, Lone, tænker
jeg. Det ved jeg heller ikke, altså, hvad det egentlig er. Altså, man kan jo købe antistoftest på nettet, hvis man vil. Altså,
jamen, jeg ikke, hvorfor der ikke bliver testet hurtigere og lavet flere undersøgelser og sådan noget her.
Kina og Singapore, at de har haft de der test i hvert fald i 3 uger, tror jeg nu.
Noget andet, jeg ikke forstår, det er jo... Altså, med mange ting, der undrer mig med sådan noget, hvordan sådan noget forskning fungerer. Lone, og nogle gange tænker jeg også, at det er da ufatteligt, det går så langsomt. For eksempel med det her klorokin-ting, som vi har snakket om. Ikke? Mm. Som jeg forstår det, så prøver man det af og forsker lidt i det. I rigtig mange lande. Hvad siger du?
Nej, det er meget
mere. Jo, man forsker i det.
Der er faktisk en plan, Asger.
Mit pointe er, at jeg kan ikke forstå, at man forsker så mange forskellige steder. Hvorfor vil vi have vores egen forskning i sådan noget? Hvorfor kigger man, altså de må da have forsket et eller andet sted i verden?
Altså jeg vil skyde på, at Danmarks patienter indgår i en pool med patienter fra andre steder i verden.
Nå, det er sådan, det er.
Det vi jo rigtig gerne vil høre fra Jens Lundgren om, når han er jo rigtig i centrum af det der. Det kræver en del patienter at få nogle svar på sådan noget der. Man skal køre med en sammenligning, og der er måske 30 ting på listen af ting, som er rigtig interessante for, som nok virker, som man skal teste for, især for at... uheldige bivirkninger, men også effekt selvfølgelig.
Jan spørger, om vi har en status på de medicinske forsøg. Har du hørt om nogen?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men det er et godt spørgsmål. Vi skal virkelig... Hvordan går det med at få Jens Lundgren med i vores program her? Jeg så ham lige.
Sort ham, jeg er faktisk gået død i Jens Lundgren, det må jeg sige. At det har været så tæt på så mange gange. Men jeg har en aftale med Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital, der altså står for den her klorokin-undersøgelse. Og måske at få et interview i aften, og jeg ved sgu ikke, Lone, om du kan være med. Altså, du er meget velkommen, men jeg ved også, du er travlt og sådan noget, men det kan vi jo bare snakke om bagefter. Men, fordi men man i Sverige
jo har... Det er jo også noget at gøre det på. Tag et af de steder, hvor de faktisk gør det, og så høre hvad.
Men også fordi at i Sverige er man stoppet med at give klorokin de fleste steder, efter man har oplevet, at der er lidt begrundet mistanke om, at der kan være nogle bivirkninger.
Ja, men det er jo det. Ja. Det har jeg også hørt sådan nogle... Jeg har hørt både, at det virker, og så har jeg også hørt, at der er også nogle mystiske bivirkninger. Andet end de to, der kommer til at drikke en flaske af noget, som ikke lige var det.
Og det er det, og patienterne, coronapatienterne på Hvidovre kommer jo til at få det her. Som del af forsøget, og hvad tænker han om det? Og...
Okay, ja, ja. Men altså, det, ja, ja, der, men jeg må lige melde lidt pas på den der, men altså, det jeg bare vil sige, som er en ret vigtig del her, at man fedter ikke bare rundt med det her, man gør faktisk det rigtige, som skal gøres, og det er at teste det klinisk, sådan at man ved, altså man ved, når man begynder at bruge det, at det ikke er farligt, eller at det slet ikke virker. Det er det, der, det er jo det, man altid gør med nye stoffer, eller stoffer, man skal bruge til en ny sygdom, og det samme, altså medicin, man skal bruge til en ny sygdom, det samme med vacciner. Det er altid noget, der er rigtig godt testet, før man tager det i brug.
Ja. Okay, jeg vil lige prøve at vise dig to ting, Lone, inden vi stopper. Ja. Det ene er et billede fra Kina, det er fra i forgårs. Ja. Og der har man jo oppe i Kina, det er en eller anden seværdighed, et eller andet mærkeligt sted, Park Anhui Province i Huangshan Mountain Park, fra i forgårs, ikke? Og jeg vil bare lige vise dig det her, fordi hvis det er sådan, at den kinesiske, altså man har lavet sådan en stor inddæmning i Kina, så ikke så mange kinesere er blevet smittet, men man har måske forhindret mange i at dø, så sker der jo det her, når man åbner op lige så stille.
Ja.
Og jeg tænkte bare, det ser jo ikke godt ud.
Jeg er lige overrasket over, at de ikke alle sammen har masker på, det plejer de da her.
Jamen det synes jeg, der er mange af dem har, men det er rigtigt ikke alle sammen.
Nej.
Men det kan være, at faren føler, at faren er drevet over og sådan noget, ikke?
Ja, det er nok noget, at en virus ville blive rigtig glad for sådan et sted der at komme. Og det er jo det, at der sker, at når man så lukker folk ind i landet, og man kan fange mange med de der, med at teste dem, som har symptomer og hvad. Men nogen vil komme forbi det der test og faktisk blande sig i samfundet, og så hvis det finder sådan et sted, så er det jo rigtig grobund for at få et udbrud.
Så vil jeg lige nævne en lille ting her, jeg har fra The Guardian, mener jeg det var. Det handler om, hvad man gør i Østrig nu, hvor man begyndt at lukke lidt mere op for det, men man er stadigvæk mere restriktiv end i Danmark. Og der er man altså ved at lave sådan en app, som alle skal have, og hvis man ikke har telefoner, så skal man simpelthen have en lille device i sin nøglering, eller sådan noget, så man kan blive sporet, så myndighederne kan se, om man bryder de der regler, der er for, hvornår man må være ude, og hvor man må være. Og det skal man have, siger kansleren dernede. Det var ham der, altså drengen nærmest, ikke?
Okay, Kurz. Så det er lidt ligesom, når de gjorde i asiatiske lande. Altså at lave sådan meget sådan hård. Altså det er jo, vi vil sige, det er som en indskrænkning af vores personlige frihed. Der er nogen, der kan tage vores telefon og se, hvor vi har været henne.
Ja, præcis. Ja. Og så er man i gang med at udvikle noget i Tyskland også. Ja. 130 forskere er i gang med det samme, hvor det så skal være frivilligt. Mm. Men altså, at man simpelthen kan spore folk rundt med sådan.
Men tænk på, hvad man ellers kan med sådan en app der. Hvis man får en masse frivillige til at være med i sådan noget der, så kan man også få folk finde ud af, om de har været i metroen i dag, eller om de har nogle symptomer, eller om de stadig vasker hænder hver dag, eller hvad det nu er. Så man kan faktisk få rigtig meget ud af det der. Det er vel sådan en slags citizen science-idé, at man faktisk får rigtig meget tilbage, ligesom vi får af vores folk, der hører på os, ikke? At man faktisk kan lave en... Og jeg tror, det er, at vi taler også i Danmark om at lave sådan en app.
Ja, og det gør man også. Okay, Lone.
Jeg er ikke sådan en til der som vil ødelægge folks personlige frihed, men mere en, hvor vi faktisk frivilligt går med til at rapportere ind, hvad vi har af det ene og det andet. Symptomer, hvor vi har været og sådan noget. Ikke hvor vi har været, men om vi har været i en metro eller ej. Sådan noget.
Det er jo sådan, det starter, så næste dag, så er du i Nordkorea, ikke?
Nogen. Så har man pludselig sådan en chip i armen. Hvad er du for en?
Okay, nå, Lone.
Ja.
Vi har sendt i 35 minutter nu. Skal vi ikke bare sige tak for det?
Det kan vi godt. Og hvornår sender vi næste gang, kommer der spændende gæster?
Onsdag. Ja, onsdag. Og ved du, hvem der er på onsdag? Det er Lykke Friis fra Tyskland. Så skal vi simpelthen finde ud af, hvad de gør i Tyskland.
Det lyder spændende. Ja.
Og der er også, du kan se, børnene de er utålmodige, ikke?
Ja, det kan jeg se.
I baggrunden der. Ja. Godt. Okay, far han skal tilbage. Okay. Jamen,
ja.
Okay, tak fordi I så med alle sammen. Og Lone, vi ses onsdag.
Det gør vi.
Jeg sender jo selvfølgelig, altså både måske i aften og i morgen også og alt muligt.
Ja.
Men du er med onsdag.
Okay, ja.
Okay, ja.
Vi ses. Hej.
Yes.